Dobrý den, vítám vás dnešní neděli. Omlouváme se za zpoždění, uvidíme, jestli nás technika nezradí. Pokud teda se nám to nepovede, tak se zahájíme naše zhromáždění písni číslo 9, jo? Děkujeme ti za to, že jsme tady. Pane Ježíši, chceme tě uvítat mezi sebou. Vítáme tě. Víme, že jsi tady, když jsi to zaslíbil. Děkujeme, že tě nemusíme prosit, aby jsi mezi nás přišel. A ty jsi slíbil, že když jsou dva, už sejdou ve tvém jménu, že jsi s nimi. nás je tady mnohem víc než dva. Chválíme tě za to. Chválíme tě za to, že máme tuto modlitevnu. Chválíme tě za to, že k nám mluvíš, že tady můžeme slyšet tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že se spolu můžeme setkávat, že se spolu můžeme sdílet. Děkujeme ti za to, že se máme rádi. A děkujeme ti, že cítíme, že nás vedeš i v našich životech. Děkujeme ti za to, že jsi i dnes pro nás nachystal svoje slovo. Pane Ježí, prosíme tě, sklidni nás, utěž nás, a jsme schopni poslouchat to, co nám chceš povědět. A pokud to budeme dobře slyšet, Pane, prosíme tě, a se taky podle toho chováme, tak ti ještě jednou děkujeme, vítáme tě mezi námi a prosíme, požehnej nám. Amen.
Amen.
Budu číst z 2. listu Korinským, 4. kapitoly, 5. kapitoly od 1. do 9. 8. verše. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme zhledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo. Nýbrž, aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plní důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Druhý text je ze 4. Mojžíšovi z 32. kapitoly a budu číst od 1. po 15. verš. Rubenovci a Gádovci měli převeliké množství stád. Když spatřili jazerskou a gileáckou zemi, zhledali, že to je vhodné místo pro stáda. Gádovci a Rubenovci tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a předákům pospolitosti. Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chechbon, Eleale, Sebám, Nebo a Beon. Země, kterou Hospodin před izraelskou pospolitostí porazil, je zemí vhodnou pro stáda. A tvoji služebníci mají stáda. A dodali, jestliže jsme u tebe nalezli přízeň, nebo je tvým služebníkem přidělena do vlastnictví tato země, neboď nás přes Jordán. Mojžíš Gádovcům a Rubenovcům vytkl. Což vaši bratři půjdou do boje a vy si zůstanete tady? Proč berete Izraelcům odvahu přejít do země, kterou jim dal Hospodin? Zrovna tak se zachovali vaši otcové, když jsem je poslal z Kádeš Barneje, aby zhlédli zemi. Došli až do úvalu Eškolu a zhlédli zemi, ale Izraelcům vzali odvahu, takže nechtěli vejít do země, kterou jim dal Hospodin. Onoho dne vzplanul Hospodin hněvem a zapřísáhl se. Muži ve věku od 20 let výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, protože se mi celé neoddali. Kromě Kanazejce Káleba a syna Jefunova a Jozua, syna Munova. Ti se totiž celé oddali Hospodinu. Tehdy splanul Hospodin proti Izraeli hněvem a 40 let jim dal bloudit po poušti, dokud nezaniklo celé to pokolení, které se dopouštělo toho, co je zlé v Hospodinových očích. A teď jste nastoupili vy na místo svých otců, splozenci hříšných lidí, abyste ještě stupňovali Hospodinu hněv planoucí proti Izraeli. Když se od něho odvrátíte, nechá Izraele na poušti ještě déle. Tak uvedete na všechen tento lid zkázu.
Tak, na úvod jsem uvítal vás, uvítali jsme Pána Ježíše a teďka ještě uvítáme našeho milého hosta, Petra kazatele Josefa Fischera ze Třetina, který nám dneska poslouží. Tady tím ho vítám a než nám poslouží Božím slovem, tak zaspíváme píseň 266. Takže píseň 266 a potom prosím Pepo, aby se ujala s námi.
Přijít sem mezi vás a také děkuji za milé přivítání. Co se týče Božího slova, na kterém se teď chci zamyslet, tak bych chtěl vycházet především z toho starozákonního textu a nazval jsem to Cesta menšího odporu. Nevím, jestli jste se někdy zamýšleli trošku více nad tím, jak by měl vypadat tichý a pokorný člověk. Když se díváme na ten text, který jsme před chvílí slyšeli, tak nevím, jestli na jeho základě byste mezi takové pokorné a tiché lidi zařadili třeba také Mojžíše. Víme, kdybychom četli ty předcházející kapitoly, že to byl takový cholerik, že měl takovou dost prachivou povahu, která ho dokonce dovedla v Egyptě až k zabití toho jednoho dozorce. Proto potom musel uprchnout z Egypta a potom na poušti měl příležitost 40 let se učit pokoře a trpělivosti. Přitom téměř nepřicházel do styku s lidmi, protože tam pasl jenom pásl stáda. A teprve potom si ho Pán Bůh mohl vyvolit a povolat jako vysvoboditele svého národa z Egypta. To už mu bylo ovšem 80 let a právě po odchodu z Egypta, když na poušti potom proti němu začali reptat i jeho vlastní sourozenci Miriam a Aaron, tak je o něm řečeno, že byl nejtišší a nejpokornější ze všech lidí. To je 4. Mojžíšova 12. kapitola. Ale když se vrátíme k tomu našemu příběhu starozákonnímu, tak na první pohled to příliš v sobě neladí. Protože tam zástupci pokolení Ruben a Gád přišli k Mojžíšovi a z toho našeho lidského pohledu velice pokorně a uctivě ho žádali. Jestliže jsme u tebe nalezli přízeň, nechtě tvým služebníkům přidělena do vlastnictví tato země. Neboď nás přes Jordán. A na tuto jejich pokornou prosbu jim Mojžíš odpovídá velice tvrdým až drsným způsobem, když jsme v tom 14. verši třeba četli. A teď jste nastoupili vy na místo svých otců, splozenci hříšných lidí, abyste ještě stupňovali Hospodinův hněv, planoucí proti Izraeli. Podívejme se tedy trochu podrobněji na to, co Mojžíše tak rozhněvalo a nakolik byl ten jeho hněv skutečně oprávněný. Kdybychom četli kromě našeho textu i ty okolní kapitoly, viděli bychom, že celý ten příběh se odehrává krátce před přejítím Jordánu, čili vlastně celý Izrael byl v tuto chvíli na východ od Jordánu a chystal se přejít Jordán do té zaslíbené země Kanánu. V té době se jim podařilo už dobít některá území právě na tom východním břehu Jordánu. Ta sice nepatřila do původních hranic zaslíbené země, ale byla velmi výhodným takovým vojenským nástupištěm na začátku toho vlastního obsazování Kanánu. Navíc byla tahle území také velice úrodná, což vedlo ty Gádovce a Rubenovce k úvaze, která byla z toho lidského hlediska také velice rozumná. Tato nově získaná území naprosto vyhovují jim, jejich rodinám, jejich početným stádům. Není tedy už žádný důvod, proč by měli pokračovat v té namáhavé cestě přes Jordán a bojovat o území na západ od Jordánu. Lepší a úrodnější země už tam asi stejně nebude, nebo si to alespoň nedokázali ani ve své fantazii představit. A zase, když zůstaneme u toho lidského pohledu, tak měli zřejmě pravdu. Není si to úplně jasné, proč nově dobytá území chtěli obsadit právě tyhle dva kmeny, a kdybychom četli až do konce kapitoly, tak bychom zjistili, že se k ním přidal ještě další kmen Manases, nebo přesně řečeno jedna polovina toho kmene Manases. Ale tuhle cestu menšího odporu si vlastně mohli zvolit Izraelci z jakéhokoliv kmene. Bojů o tahle území se totiž zřejmě zúčastnili všichni, všech o 12 kmenů, takže také na tohle území měli nárok všichni, tedy všechny kmeny. V těchto lidských úvahách se ovšem úplně ignorovala skutečnost, že území na západ od Jordánu byla Bohem zaslíbená země pro izraelský národ. To byl ten biblický Kanán. To znamená, že žádost Rubenovců a Gádovců odporovala původním božím plánům, protože oni chtěli vlastně území na východ od Jordánu. Mojžíš v tom tedy viděl celkem oprávněně znevážení té zaslíbené země, neboť pro žadatele byly důležitější hmotné výhody než splnění božích slibů. Oni vlastně pohrdli zaslíbenou zemí, která byla božím darem pro všech 12 kmenů Izraele. Snad Mojžíš viděl v pozadí této žádosti i únavu a strach a neochotu pomáhat těm dalším kmenům v bojích o zaslíbenou zemi. A tomu připomnělo otce těchto žadatelů, kteří se 40 let předtím vrátili z průzkumu zaslíbené země s pesimistickými zprávami o obrech a nedobytných hradbách. Tím vzali Izraelcům odvahu jít dál a tu kanánskou zemi obsadit. Těch 10 zvědů vlastně svedlo národ k lenivosti. I když další dva, jak tam bylo řečeno, Jozue a Káleb, došli k opačnému závěru. Oni viděli stejné obry a stejné hradby, přesto se ale odhodlali jít dál a obsadit tu zaslíbenou zemi, protože věřili Božím slibům. I když z toho lidského hlediska asi měli možná stejné obavy jako těch 10. Ale většina se rozhodla jinak. A proto dalších 40 horských let na poušti bylo pro Izraelce takovým božím trestem za jejich malověrnost. A tvrdým bojům s těmi původními obyvateli Kanánu se stejně na závěr nakonec nevyhnuli. Mojžíš si také uvědomoval nebezpečí roztříštěnosti a nejednotnosti izraelského národa. To bylo vlastně skryto, na první pohled to nebylo vidět, za tou celkem pokornou prosbou Gádovců a Rubenovců. On zřejmě neměl strach z toho, že zbylých 10 pokolení by nestačilo s Boží pomocí dobít tu zaslíbenou zemi. Mojžíš si spíš uvědomoval možnost bratrovražedného boje, který by mohl vypuknout mezi těmito dvěma pokoleními a zbylými 10, kdyby Rubenovci a Gádovci i nadále tvrdě prosazovali ty svoje sobecké zájmy. A pokud by skutečně došlo k tomu boji, tak by to vlastně fakticky znamenalo zánik těch dvou kmenů, vlastně zlikvidování Rubenovců a Gádovců. Nejvíc ze všeho se ale Mojžíš obával Božího hněvu, který kvůli další neposlušnosti a svévolnosti mohl dopadnout na celý Izrael. Třeba by museli zůstat na poušti ještě dalších 40 let, nebo třeba i déle. To všechno byly dostatečně pádné důvody k tomu, aby se Mojžíš na Rubenovce a Gádovce pořádně rozhněval a dal jim na začátku velice tvrdou odpověď, tak jak jsme to před chvílí četli. Kdybychom ovšem četli tu 32. kapitolu až do konce, tak bychom zjistili, že jim to nakonec přece jen dovolil. Předtím se ale museli tyto dva kmeny přísahou zavázat, že vojensky ostatním izraelským kmenům v dobývání zaslíbené země na západ od Jordánu pomohou. Pokud se potom podíváme z takového celkového hlediska do další historie izraelských kmenů, zjistíme, že Rubenovcům a Gádovcům to jejich uvažování o tom, co je pro ně ekonomicky výhodné, takže se jim to moc nevyplatilo. Nepřineslo jim totiž žádné trvalé požehnání. Nejprve se kvůli svým početným stádům a dalšímu majetku oddělili od těch zbylých 10 pokolení Izraele a později i od Boha izraelského, protože propadly modlářství těch okolních národů. A právě oni potom byli jako první odvedeni do asyrského zajetí, odkud se potom většina z nich už nakonec vůbec nevrátila. Tahle dávná biblická historie se ale v dnešní době stává znovu do určité míry aktuální. Dnes žije ve státě Izrael asi 6 milionů Židů. Na jiných místech světa dalších asi 11 milionů Židů. Někteří z nich žijí v totalitních státech, takže se nemohou přestěhovat do Izraele a nikdy by chtěli. Většina z nich, třeba jenom ve Spojených státech amerických je to 6 milionů Židů, se však do své zaslíbené země nestěhuje z jiných důvodů. Proč? Protože mají za Jordánem, nebo dnes přesněji za oceánem, bohatší pastviny a více majetku. Z lidského pohledu se jim vlastně nemůžeme ani tak moc divit. V Izraeli se dnes potýkají se spoustou ekonomických problémů, stupňuje se tam terorismus a možná, že už to bude vést za pár let k další válce s Araby. Jsou ovšem všechny tyhle důvody také dostatečně závažné před Pánem Bohem. Rozhodně se nepovažuji za experta na otázky kolem Izraele, ale podle tvrzení známého izraelského novináře Ludvika Schneidera se v dějinách Židů dá vysledovat zvláštní věc. Pokaždé, když rozptýlení Židé začínali získávat přízeň u národů, mezi kterými žili, a začalo u nich hrozit nebezpečí, že s těmi národy splynou, čili že se asimilují, tak Pán Bůh tomu vždycky zabránil. A většinou k tomu používal dva způsoby. Ten první, buď se v té době objevil nějaký falešný mesiáš, který probudil národnostní hrdost Židů, a ti už potom neměli zájem splynout s těmi okolními pohany, což trvalo minimálně do doby, než se jasně ukázalo, že ten mesiáš není pravý, že to byl vlastně falešný prorok. A nebo ten druhý případ, kdy Pán Bůh dopustil nějaké těžkosti a pronásledování. Například se dostal k vládě nějaký král Židů nepřátelský, který jim sebral majetek, nebo je vyhnal ze země, případně vypukly nějaké pogromy a podobně. Takže když se na to díváme na ty boží plány z hlediska jednotlivců, tak to, co jsem říkal, to vedlo často k velikým tragédiím. Ale z pohledu toho celkového, takového komplexního, z pohledu celého Izraele, to zabránilo jeho splynutí s pohanskými národy. A to všechno proto, že Pán Bůh má stále, až do dnešní doby, i s fyzickým Izraelem svůj plán, který se prostě musí uskutečnit, protože ty boží sliby jsou neodvolatelné. Samozřejmě někoho z vás už asi mohla napadnout otázka, jakou souvislost má tohle všechno s námi křesťany. Samozřejmě můžeme hledat různá východiska, ale zdá se mi takové nejbližší to, že my jsme také do určité míry, alespoň z části, také duchovním Izraelem, takže se na nás vztahuje mnoho těch starozákonních slibů. Naší zaslíbenou zemí ale není Kenán nebo Palestina na Středním východě, ale Boží království v nebesích, tak jak jsme to četli ve 2. Korinským v 5. kapitole. To samozřejmě neznamená, že bychom měli žít hlavou v oblacích a pohrdat vším, co není dostatečně duchovní. Pán Ježíš přece na jiném místě řekl, že Boží království je mezi námi. A ve velekněžské modlitbě prosil za to, abychom žili ve světě, ale nebyli přitom ze světa. A takovým předobrazem Božího království je, anebo by alespoň měla být, i naše křesťanská církev. Takže podívejme se na to, k čemu nás konkrétně vybízí náš dnešní příběh. V čem jsme i my křesťané podobně Rubenovcům a Gádovcům? Myslím, že tam můžeme najít nejméně tři takové související oblasti. Zamysleme se nejprve nad svým vlastním postojem k Božímu království. Můžeme i my říci společně s apoštolem Pavlem, jak jsme to četli v našem úvodním textu. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, samozřejmě Pánu Bohu, ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině, 2. Korinským 5.9. V současné době prakticky vrcholí doba dovolených, během kterých jste se někteří z vás asi také dostali do zahraničí. Možná jste někteří dokonce prožili dovolenou ve stanu, hlavně ti mladší možná. Ale určitě vám stan k srdci moc nepřirostl a byli jste rádi, že jste se mohli vrátit do své vlastní země, zase do pevného nějakého příbytku. Ovšem, když se nad tím zamyslíme z duchovního hlediska, tak vlastně celý náš pozemský život je pobytem v cizině. Obrazně řečeno ve stanu, jak jsme četli zase ve 2. Korinským 5. kapitole. A tím pravým domovem tady na zemi je naše společenství s Pánem a potom jednou ten věčný dům v nebesích, zase 2. Korinským 5. Samozřejmě musíme každý den dělat mnoho věcí, které vypadají dost neduchovně. Třeba studovat, pracovat, starat se o děti a tak dále. Ale přitom všem Pánu Bohu velice záleží na našich pohnutkách, čili proč děláme to, co děláme. I na tom, co ve svém životě považujeme za důležité, nebo jinak řečeno, jaký je náš žebříček hodnot, jaké jsou naše priority. Teprve tehdy, jestliže zaujímáme zde správné postoje, totiž začínáme správně chápat a také prakticky uskutečňovat ve svém životě ty výzvy Božího slova, jako například, ať tedy jíte nebo pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno činíte k větší Boží slávě. 1. Korinským 10.31. A nebo ještě další, možná ještě známější text. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. Matouš 6.33. Tak to byla jedna ta podobnost. Druhá, souvisí s tím také náš postoj k církvi, která je částečně jak duchovním Izraelem, tak také Božím královstvím. Původním Božím plánům totiž rozhodně nepatřilo rozdělení Kristovy církve na desítky a možná se dá říct v dnešní době spíš stovky církviček a denominací. A právě v tom, jako i takzvaní evangelikálové, nejsme příliš dobrým příkladem. A pokud vůbec nějakým příkladem jsme, tak spíš odstrašujícím, protože to tříštění a štěpení pokračuje až do dnešní doby a samozřejmě nás nevnímají. Pán Bůh nám ale chce žehnat i přes všechny ty naše lidské slabosti. Podobně jako žehnal některým izraelským králům, i když vytvoření království také nepatřilo k těm původním Božím plánům pro izraelský národ. Dnes je ovšem pro nás křesťany mnohem větším problémem třeba takzvané solové křesťanství, nebo také se někdy říká elektronická církev. Někteří křesťané si totiž myslí, že si vystačí jenom s tím svým osobním vztahem k Pánu Bohu. A s církví nechtějí mít buď nic společného, anebo se spokojí s tím, že si občas poslechnou nějaké kázání nebo bohoslužby v rádiu nebo v televizi. V západních zemích existují televizní náboženské kanály, kde se takové duchovní programy mohou 24 hodin denně poslouchat, naladit. A trochu už je v tom začínáme dohánět, protože třeba i rádio TVR nebo rádio Proglas vysílají 24 hodin denně a už se rozšiřuje vlastně i množství hodin vysílání té křesťanské televize Noé. Na první pohled je něco takového pro křesťany mnohem výhodnější, protože nemusí vlastně nikam chodit. Mohou zůstat doma v pohodlí a ještě ušetří čas a peníze. A možná i nějaké dost pravděpodobné nedorozumění s dalšími křesťany. A třeba dokonce uslyší i lepší kázání. Ale jak jsme viděli u Gáda a Rubena, zisk může být někdy ztrátou z toho dlouhodobějšího hlediska. A tento způsob uvažování nemá nic společného s novozákonním křesťanstvím. Takoví lidé se sami připravují o Boží posilu, ochranu a požehnání ve společnosti s lidmi a částečně i s Pánem. Jistě znáte stejně jako já dost případů, kdy ještě za totality rodiče kvůli kariéře svých dětí nebo vnuků přestali chodit do kostela nebo do shromáždění. Většinou to ale skončilo tak, že za čas nevěřili ani staří, ani mladí, což je z hlediska věčnosti obrovská tragédie. V dnešní době místo dřívějšího totalitního politického tlaku na to nastoupil tlak ekonomický, umělecký a různé další. Ale výsledek je podobný. Soloví křesťaní, podobně jako ti Izraelci před Jordánem, snadněji podléhají nebiblickým učením a vlivu toho okolního nevěřícího světa. Společenství křesťanů je prostě v určitém smyslu nenahraditelné. A uvědomovali si to křesťané už před staletími, protože už staří církevní otcové prohlašovali, nemůže mít Boha za otce, kdo nemá církev za matku. I zde ovšem velice záleží na motivech, to, co máme v srdci u každého člověka. Když dva dělají totéž, nemusí to být totiž před Bohem totéž. A je velký rozdíl mezi tím, kdo chce a nemůže, a tím, kdo může a nechce. Alespoň tedy v těch božích očích, z pohledu do srdce. A samozřejmě, že naše shromáždění příliš neposlouží tomu, kdo se ho sice fyzicky účastní, ale v srdci netouží ani po společenství s Pánem Bohem, ani s lidmi. Prostě myslí třeba na něco jiného a je duchem nepřítomen. A tak se dostáváme k té třetí podobnosti. Mluvil jsem v souvislosti s naší křesťanskou zaslíbenou zemí o Božím království a o církvi, ale v dalším smyslu je naší zaslíbenou zemí i Bible jako Boží slovo a všechna ta jeho zaslíbení a požehnání. Písmo pro nás představuje nevyčerpatelné bohatství a v každé životní situaci nám ukazuje správný směr. Skrze něj k nám také nejčastěji mluví novozákonní Mojžíš, což je samozřejmě Pán Ježíš Kristus. Poznávejme tedy do hloubky toto své duchovní dědictví, jak nás k tomu vyzývá třeba apoštol Pavel v Kolosenským 3:1-2. Protože jste byli vzkříšeni spolu s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Na dalších místech nás Boží slovo ujišťuje, že jako Boží děti se můžeme spolehnout na vedení Ducha Svatého. On se chce v našem životě projevovat láskou, radostí, pokojem a mnoho dalšími vlastnostmi, kterým říkáme v tom souhrnu ovoce Ducha Svatého. Stejně tak víme, že Pán Bůh má pro každého z nás připraven nejméně jeden dar Ducha Svatého. Neprobouzí to v nás touhu přivlastnit si vírou tahle nádherná Boží zaslíbení a poznat je také i z vlastní zkušenosti našeho života? Nechejme se tedy na závěr poučit i dnešním příběhem o obsazení nezaslíbené země potomky Rubena, Gáda a Manasesa. A dejme si ve svém křesťanském životě velký pozor na to, když se před námi otvírá cesta menšího odporu, i když na první pohled to může být velice lákavá možnost. Rozhodně to nemusí znamenat, že to je cesta podle Boží vůle a podle Božích plánů. Udělíme si nejprve takový osobní duchovní test a prověřme svůj postoj k Božímu království, k vlastní církvi a sboru i k Biblii jako Božímu slovu. A mějme přitom stále na paměti, že jako křesťané a zároveň i jako Abrahamovi duchovní potomci máme před sebou veliké poslání. Přijmout připravená Boží požehnání a stát se požehnáním pro lidi kolem sebe. Amen.
Amen.